galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. waa isniin bisha juulaay ee sanadka 2024-kana waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washingtonna waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee 1 Luulyo oo muqdisho, kismaayo iyo baydhabo lagu qabtay.
xornimada waxaa ka mid ah waxa haddan haysta annaga wax xornimadan qabna bale. maanta soomaali 64 sano kadib waxaa ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii la mid ah gobonimada laga qaatay oo u baahan inaan gobonimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha.
waxa kale waad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haybsooca loo geysto qaar ka mid ah bulshada soomaalida, gaar ahaan guurka.
gabar ayaa jacaylna dhex maray, gabadhu waxaa naga dhexaysay sheeko 2 sano naga dhexaysay, kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday. maamada hooyadood iyo aabaheed way ii diideen anigoo ay xaqirayaan oo ay leeyihiin maxaa tahay saxa waxaas iyo waxaas. kadib gabadhii aniga waxaan go'aansanay inaan labadeena isla roorno, soomaali isla aadno. kadib soomaali ayaan isla aadnay, waan ka soo laabanay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. natiijo horudhac ah oo ka soo baxday wareega 1aad ee doorashada baarlamaaniga ee dalka Faransiiska ee dhacday axaddii shalay ayaa muujinaysa in uu ku guulaystay xisbiga midigta fog ee r n loo soo gaabiyey ee ay hogaamiso haweeneyda mayalka adag ee Marine Le Pen. inkastoo natiijada rasmiga ah ay ku xirnaan doonto waxa ka soo baxa wareega 2aad ee doorashadan oo la qaban doono toddobaadka dambe, ayaa warbaahinta gudaha ee dalka Faransiiska iyo kuwa caalamiga ahba ay ku warramayaan in xisbiga r n uu doorashada shalay ka helay codadan 4.3%. tani ayaa dhabarjab weyn oo siyaasadeed ku ah madaxweyne Emmanuel Macron oo horaantii bishan iclaamiyey doorashadan laga soo horumariyey waqtigeedii caadiga ahaa kadib jabkii xisbigiisa ka soo gaaray doorashadii baarlamaanka Yurub. isbahaysiga wadajirka ah ee uu qaybta ka yahay xisbiga madaxweyne Macron ayaa lagu wadaa in doorashadii shalay ay ka helaan codadan 20.5% ilaa 23%. isbahaysiga NFP ee dhinaca bidixda ayaa iyaguna doorashada waxa ay ka heleen codadan 29% sida ay muujinayaan natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxay doorashadii shalay. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa ku warramaya in Kuuriyada Waqooyi ay aroornimadii hore ee isniintan maanta ah xeebteeda bari ka riday gantaal nooca ridada dhexe ah. tallaabadan ayaa waxaa imaanaysaa maalin kadib markii xukuumadda fadhigeedu yahay Pyongyang ay wacad ku martay in ay jawaab adag ka bixin doonto dhalatus cusub oo ay si wada jir ah u fuliyeen militariga Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. xafiiska taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in wax u eg 2 gantaal ay aroornimadii hore Kuuriyada Waqooyi ka tuurtay degmada la yiraahdo Jangyeon ee xeebta koonfur bari ee dalkaasi ka go'doonsan dunida inteeda kale. taliyaha guud ee ciidamada ayaa sheegay in militariga Kuuriyada Koonfureed uu sare u qaaday howlaha ilaalinta xadka, islamarkaana ay si dhow xogta isu dhaafsadaan Mareykanka iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa inta badan tijaabisa gantaalo kala duwan oo u badan kuwa xambaara madaxyada nukliyarka, gaar ahaan xiliyada ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ay sameynayaan carbisyada militari. wasaaradda difaaca ee Ruushkana waxay sheegtay isniintan maanta ah in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen 36 diyaaradood oo ay leedahay dalka Ukraine, kuwaas oo ku lug lahaa weeraro ka dhacay gobollada Ruushka ee ku teedsan xuduudda dalka Ukraine. wasaaraddu waxay sheegtay inay soo riday 18 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dul marayay gobolka liirahda Brenesk, 9 diyaaradood oo laga soo riday gobolka Kursk iyo 9 kale oo laga soo riday gobolka liirahda Belgorod. Vyacheslav Galdov oo ah gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaa waxa uu ka warbixiyay burbur soo gaaray guryo ku yaala laba tuulo, waxaana uu ku sheegay barta Telegramka in dhowr goobood ay koronto la'aan yihiin weerarada. Kadib gudoomiyaha deegaankaasi iyo sidoo kale Kursk-ka ayaa mid waliba waxa uu sheegay in aysan jirin wax dhaawac ah ama khasaare ah oo ka dhacay deegaanadooda. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo. 1 Luulyo ayaa waxa ay ku asteysan tahay 64 sano guurada ka soo wareegtay xornimada gobolada Koonfureed iyo midowga labadii gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ee Soomaaliya. Xuska maalintan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxa maanta fagaaraha daljirka dahsoon lagu qabtay xuska munaasabadda 1 Luulyo oo ah 64 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gobolada Koonfureed xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo Israa'iil labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur. Munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo shacab ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka duwaneyd kuwii horey uga dhici jiray caasimadda, waxaana dabaaldega maanta ka qayb qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida, iyadoo madashana lagu soo bandhigay gaadiid ciidan iyo diyaarado helikabtar ah oo hawada sare ka soo daadinayay waraaqo ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ka turjumaya qiimaha maalinta xurriyadda ee 1 Luulyo. Ciidamada qalabka sida ayaa gaada kacayaar ku soo maray inta u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa fagaaraha daljirka Daasoon, halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirka gaashaan dhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay munaasabadan uga duwan tahay kuwii ka horreeyey, waxaana uu tilmaamay inay ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay doonayso inay ka xorowdo gumeysiga kooxaha xadjirka.
Maanta waa maalin weyn, qarankana ku weyn, ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana ku weyn. Dowladda waxay ugu talagashay inay maalintan aad u weynayso, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxay ugu talagashay in ciidamada qalabka siday ee kala duwanaa oo gaadiidkiisa wato oo raxantiisa helikabtarada wato in shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigo oo lagu weyneeyo maalintan qiimaha badan. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan sanadka ka dambeeyana inay ka fiicnaato sanadkii horena sanadkan ayaa ka wanaagsan. Horta munaasabadan waxay ku soo aaday waqti shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay go'aansadeen inay isaga qaadaan gumeysiga khawaarijta, waqti ay ku talagaleen inay isku tashtaan cududdooda iyo maaragta aboodooda inay ku tashtaan, waqti ay ku talagaleen inay dalkooda iyagu dib u dhistaan, ciidankoodu ay hagaagsadaan ayay ku soo aaday. Oo xaqiiqdii maanta wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aad u qiimo badan ay furimaha ku ciidayaan oo maalintan qiimaha badan ay furimaha ku xusayaan deegaano khawaarij maaragta muddo joogtayna iyagoo xurreeyay oo ku noolaanayaan maaragta ay xusaayaan shacab Soomaaliyeed ay halkaas baraari iyo bashbash ugu nool yihiin ayay ku soo aaday. Waxay ku soo aaday waqti cududdeen aan xoojinay oo ciidan oo aan maaragta aboodeen qalab iyo aboodeen ciidan ba aan xoojinay ayay ku soo aaday.
Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa ka hadlay mudnaanta xuska 1 Luulyo, wuxuuna tilmaamay in dhoolo tuska ciidan ee munaasabadda lagu soo bandhigay uu fariin u yahay cid kasta oo Soomaaliya cadow ku ah.
Daljirka Daasoon ayaan joognaa, waxaa ka socdaa usbuuca xurriyadda. Maalintii ugu dambeyday dabaaldeggii waa arkay idin shacabkii gobolka Banaadir oo dhan. Waa maalin weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo maalintii gobollada Soomaaliya labada gobol midowgoodii, waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo maaragta sharaf iyo la dabcan abaabulkuna si fiican u socdaa. وأركي ذي بشدي قيله ذيك الدول أو مرة إذا صفصف وصعته هل كان واحد سوامر الدولة مرنو طبيعي إذا ما هدوه لها يراهدو وما لحوينها سلان وكغاضة دونه وحي الدولة دو نوعا ما شعب كذا لو ذاك الدولة سيدا أوسون ولا تهيبدي إذا ماذا قلب كسيدا سيدا أوسون ولا تهي جديد أيام مرد دونا وحمرد دونا عيدنا مرد دونا هدو إلى هجرة هذا هل كان ديار ذا مرد دونا هدو إلى هجرة هذا ما أنتي فرده يا مرد دونا ديار ذا ذلك أوليه الدولة دو أنتم مدحوينه وهو جامين أي تيرم كيسان لسوق قبل ودولة الصومالية أي لهذا أيام قيم كقاعدة دونا ومرك وهرين طبعا مركد وحي ما أنت فرينا الدرايان وحي الدرايان قف الله على يقف في عدو كوة دفك الصومالية وعدو الصومالية ده أيه فرين أدر الدورة
لنا عكلا قار كمدة سياسيين تي قوية هندا أي سيابك الدوان أغاها الله يحسك كود لوليو لحظة أفر سنة كدب وحا أي الصومالية أغاها لغانتهاي برفستور محمد عمر دلحة وحا أكمدها حلبان ندا بارلمان كي تبناد الصومالية
صومالية لحظة أفر سنة كدب ريادي اي قادتي اسلامار كان ميدوغي ببلد كوفر يكو وقوي اي جمهورية دي صوماليا اي كسو انكنتي اياغو كوفرنا اي تلياني استعمار كو هايستي ببلد كوفرات اي كحروبين كوي وقوي غاني اياغان اي كحروبين ببلد اسي بميسي انجريسك ايا جمهوريتي اي كومي دوبين كود اللوليو ايا وحي اهايد مت تاريخ ذا مركا ان ايغنو الانبا ميل اي سو تاغنيت صوماليا بلس صوماليا بربوركي كسوكو وحي لسو مرابا مانتا وحي تاغنت هاي اسقويس
دكتور احمد داهر شافي او كميدا قويه هندا الصوماليات ايا شيغي ان لخدن يا افر سنه كدي بي صوماليا جوجتو هري كسو كبنايسو ديباتوينكي داشدي
او هرس وان حنبليين يا امده الصوماليه ميل كسي جوغان بوان او حنبليين يا حنا هي حنبليو لخدن يا افر سنه او لغا سو وريغي مي نمدي لبد غوبل كونفورت يو وقويغا او ماركاس اي خرنما كا قاتين تاليانيغا ويستيه دوكا عطا تاليانيغا ايو انجريس صومالي حيوغا ديغانتا هي حلي اي دولد صومالي يسوغو دولد نمتك صومالي اي سوكا بانيسو او دولد دو اي دول فرا بادن نقعانتا كو هايسو دول كا انتيسة بادن سيستم ايا نظام او كجيرو فراغ بحجيري صدرتاد ماانتا وحال لحصة يا حلي شروع لصوماليه اي وحبادن كا اساسي هاي بربوكي كدب وحال لحصة يا حلي عيدن كا صوماليه وصوك هبان هايو
دبال دقا كود لولي ماانتا او كدو وانا كوي هوري ايا امو قدي ميت صوماليه اي كمو جيني سيعدد دا عيدن وانا ميت سوجي تي انت بادن شعب كي فقارها الدرجير كدهسان كسوغنا حسن كافي قويستي VOA مقدشو
sidoo kale waxa munaasabada kooda luliyo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen oo ka hadlay xuska kooda luliyo oo habeenimadii xalay lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in kastoo 64 sano kor xurnimo uu ka qaatay dalka Soomaaliya gumeystayaashii haddana ay muhiim tahay in loo wada istaago halgan kale oo gobnimadoona kaasoo lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab oo madaxweynaha cadeeyay in dhibaato ay ku yihiin shacabka iyo dalka Soomaaliyeed
xornimada waxa kamid ah waxa haddana haysta anaga xornimada aan qadna bale maanta Soomaali 64 sano kadib waxa Ilaahay amarkiisa na haysto adoo tii lamid ah gobnimada laga qaatay oo baahan inaan gobnimo ka qaadano oo aqabad ku ah nolosha oo aqabad ku ah dhaqdhaqaaqa bini'aadamnimada oo aqabad ku ah xurriyadda oo aqabad ku ah aqoonta iyo ilbaxnimada iyo dadaalka iyo la tartanka caalamka aqabad ku ah yaa maanta Soomaaliyo hor taagan oo u diiday mustaqbalkoodii iyo inay adduunyada la tartamaan sidaas darteeda waxaa nala gudboon maanta oo ay tahay feestadii 1 Luulyo waxaan la gudboon inaan higsi sameyno hadaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed higsigaasoo ah inaan ka shaqeyno midnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Hormuudna aan ka ahaano una istaagno sidii Soomaaliya oo mid ah oo dowladdeeda haysato oo nabad ah oo barwaaqo ah oo midaysan oo cadaalad in la helo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu kaloo xusay Koonfur Galbeed ahaan inay u taagan yihiin taabigelinta nidaamka federaalka oo shacabka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen.
Waxaa kaloo muhiim noo ah oo priority-ga anagu yahay inaan muhiimadda saarno oo u istaagno oo ka shaqeyno haddaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed nidaamka dowladnimada oo lagu heshiiyey nidaamka federaalka inaan taago gelino federaal taagan cagihiisa ku taagan maamulkii la daadejiyey adeegii bulshada daadegay inaan ka shaqeyno lana adkeeyo nidaamka federaalka sharciyadiisa iyo jiritaankiisa iyo maamuladiisana la dhamaystiro. Sidaasoo kale waxaa hortirin noo ah oon diyaar u nahay oo nagala rabaa inaan u istaagno midnimada iyo wadajirka iyo cadaaladda dadka iyo dalka reer Koonfur Galbeed iyo calankiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa inaan u istaagno yaa muhiim noo ah.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen wuxuu ka hadlay dagaal beeleed soo noqnoqday oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo oo halkaasi wada dagaal.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo ugu horeeyaan dadka degan degmada Qoryoole ee maalin walbaba colaadda soo noqnoqotay oo aan ognahay fariinta meeshay ka imaanaysa inay ka daayaan dadka colaadda. Dadkan dad colaad qaada ma aha, meelna uma kala joogaan. Xabadda ay isku ridaysaan laba qabiil oo walaalaho meel wada degan ma isuraayaan, mana guuraysaan, mid guuran midna ma guurayo midna ma deganaayo, nin beertiisa nin qaadanayana male, nin gurigiisa guri qaadanayana male. Maalin walbaba nin walaalkaa oo garabkaada ah ayaa ku dhimanaya oo aad dilaysaa, wax faa'iidaho kuusoo kordhayso male. Marka ugu dambeysana waa soo aragnay, waa soo tijaabinay, wax noogu dhiman male. Horaan usoo aragnay, waa la dagaalay dagaal sokeeye. Marka ugu dambeysa wuxuu ku dhammaanaya faatixada laisu maro, ilmaana la agoonteynayaa, nin wax usoo kordhayaana ma jirin, nin walba beertiisi iyo badkiisi joogaa. Sidaas darteeda, maadaama aan la kala akaanayn waxna la kala qaadanayn, ilaahayna iskiin baday oo daris atiin walaalna atiin, ilaahayna wax isu kiin daray, maalin walbaba nin walaalkiina oo garabkiina ah, xabadaa ridaayuusan ku dhimanayna ha la joojiyo, ha laga shaqeeyo xasiloonida iyo deganaanshaha iyo nabadda deegaanka, ha laga shaqeeyo nabadda iyo horumarka deegaanka, ha loo diyaar garoobo la dagaalanka cadowga iyo dadka idin dhibaateynaya oo jidadka idin ka xiray oo horumarka idiin diiday oo mustaqbalka idiin diiday oo waxbarashada idiin diiday oo idiin diiday inaad cibaadaysataan oo idiin diiday inaad wax soo saartaan oo idiin diiday inaad wax tacbataan. Aan u jeesanno, aan midowno, aan gacmaha isqabsanno.
Dhinaca kale, xuska kowda Luuliyo 64 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliya ay xurowday sidoo kale waxaa laga xusay degmooyinka Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsaned Catoosh. Magaalada Kismaayana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalintan kowda Luuliyo. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan kasoo diray Kismaayo.
Munaasabadda kowda Luuliyo oo habeenkii xalay ahaa si weyn loogu dabaaldegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa kasoo qayb galay munaasabadaasi qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland oo hogaaminaya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa labaad Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere. Khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo madaxweynaha Jubbaland oo halkaa kasoo jeediyay ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka bixiyey munaasabadda kowda Luuliyo iyo ahamiyadda ay u leedahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Waa maalin aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh maanta oo aan joogno in ka badan 64 sano hadda ku dhex jirto. Waxaan rabaa caawa sidii loo aadi jiray si ka beddelanaan la hadlo. Waxaan dareemaynaa culays badan oo maanta dadka Soomaaliyeed haysta. Marka aan ka soo qaadno 1950-kii rabitaanka mujtamaca Soomaaliyeed ee xorriyadda raadinayay, markaan ka soo qaadno markii daakhiliyada ay qaadanayeen, markaan ka soo qaadno maalintii xorriyadda calankaanan xusaynayn saarayay, sidee buu ahaa mujtamaca Soomaalida maanta saaskeebu maraya? Waa sahal
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa intii uu ka hadlayay munaasabadda 1 Luulyo ee xalay waxa uu baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka Mudug.
Dhowaas ku qabsan dadka waxa ku leeyahay dadka dagaalka joogtiya waa ceeb in laga xishoomo baaq. Dowladdu waxa ay dhashay oo yaala loo diro cidda gargaaran Ilaahay ma aragay iyo xamalada lama xamalada lama cidda diida masaxada cidda masaxada diida Ilaahay wuxuu leeyahay kala dhex gala haday diida qolay diida la dagaalamo waa daan aan isku qancin weyne aan dagaal isku qancin oo dadkeena aan kala celin war Ilaahay ka cabsada oo Ilaahay laga xishoomo oo dowladdu dowladnimadeeda diba ugu soo noqoto.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in howlgaladaasi la mideeyo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Kulina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Inkastoo haybsooc ah amaba takoorka qabiilka ku saleysan aanu diin iyo dhaqan midna salka ku hayn, haddana muddo dheer ayuu ka dhex jiraa Soomaalida. Mana la xaqiijin karo xilliga uu soo bilowday iyo sababaha keenay in qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ama bulshada ka mid ah haybsooc ama takoor lagu sameeyo. Waayadan dambana waxaa muuqatay in habdhaqankaasi takoorka uu soo yaraanayo marka la eego goobaha waxbarashada iyo macaamilka guud ee bulshada, balse caqabada ugu weyn ee ilaa iyo haatan jirta waa dhinaca guurka iyo isdhexgalka Soomaalida ee xididka iyo xigaalka ku bahooba. Qabiilooyinka kale ee Soomaalida waa ay kala guursadaan deegaan kasta oo ay ku nool yihiin iyo dowlado kasta oo ay kala yihiin, balse weli waxaa jira beelo ka mid ah Soomaalida oo aan ilaa iyo hadda loo ogolayn xuquuqda guurka oo aan loo arag gayaan la mid ah dhigooda wiilal iyo gabdhaba leh. Dhibaato badan ayay maraan wiilasha iyo gabdhaha ka soo jeeda beelaha la haybsooco ee guursada dhigooda beelaha wax haybsoocaya ka soo jeeda. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Yuusuf Sigan waa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed, wuxuu ku barbaaray xiryaha qaxootiga ee Dadaab, balse sida dhalinyarada kale ee asaagiya wuxuu lahaa hami iyo rajo weyn oo uu ka qabo mustaqbalkiisa. Waalidkiisu waxay ku dhiirigelin jireen inuu waxbarto oo shaqaysto kadibna gabadh guursado oo reer yeesho. Wuxuu ka mid ahaa ardayda ugu fiican dhinaca waxbarashada dugsiyada ku yaala xiryaha qaxootiga ee EFO. Markuu waxbarashadii dugsiga sare dhammaystay, wuxuu shaqo ka bilaabay mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee xiryaha ka dhex shaqeeya. Wuxuu u jihaystay hamigiisii guur iyo inuu calmado mid ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee xiryaha kula nool, balse Yuusuf wuxuu la kulmay caqabadiisi ugu horreysay oo uu ku turuntirooday haybta ay beeshiisu tahay.
Gabar ayaa jecelna dhexmaray, gabadhu waxaa naga dhexaysay sheeko 2 sano naga dhexaysay, kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday, maamada hooyadood iyo aabaheed way ii diideen anigoo ay xaqirayaan oo ay leeyihiin maxaa tahay saaxa waxaas iyo waxaas. Kadib gabadhii aniga waxaan go'aansanay inaan labadeena isla roorno Soomaali isla aadno, kadib Soomaali aan isla aadnay waan kasoo laabanay.
Markaad ka cararteen xiriyaha qaxootiga Dadaab ee aad Soomaaliya tagteen ed isi soo guursateen dib xiriyabaad ugu soo noqoteen, maxaad kala kulantay qoyskii inaad ka dhalatay?
Waxyaaba oo aan loo joogin oo yani ficil oo aniga hataa ficil xun ayay i badeen, waxba ay dhaheen oo aan la sheegi karin oo ay xaydheen yani reerkaas reerkaas gabadheen oo kale uma qalmo. Aniga hadda waan shaqeeyaa shaqo ayaan ku jira, hay-ada ayaan u shaqeeyaa, gabadhu waa meeleyn karaa nolol maalmeedkayga. Gabadha reerkood hooyadood iyo aabaheed ayay joogtaa ilaa hadda, anigana hal cunug ayay i haysaa hadda, cunug ayay i leedahay, waxayna joogtaa reerka hooyadood iyo aabaheed.
Markaa ma idinkaas isku dhacay oo sidaa darteed baynato u tagtay, mise weli reerkiiba kuu diideen?
Reerkooda ayaa aniga ii diidan, laakiin anayda waan is aragnaa kor waan iska aragnaa, laakiin gurigii hooyadood iyo aabaheed ayay joogtaa hadda, cunugina waa haysa.
Waan gartay. Marka rajo maad ka qabtaa in reerkaagi isku soo noqdo oo markaad meel dejiso, maadaama aad sheegtay inaad dhaqaale ahaan awoodi karto inaad biiliso ilmahaaga iyo xaaskaagaba?
Reerkoodii maxkamad iyo wax walbo ay i geeyeen way xireen 2 jeer 3 jeer way xireen, wax aniga ilaa hadda meel ii saaran malo, waxba waaman la'ay, waxuna faraha kuma hayn.
Waan gartay. Marka imika sidee yahay dareenkaaga arrintaa ku aadanay?
Aniga hadda waxaan dareemayaa qof yacni waxba hadda haysanin oo kale eber eh, waxaad ahaasta malo, maadaama aniga haddaan waxba gacanta ku ahayn, gabadhina ay joogto reerka guriga hooyada iyo abaheed
Yusuf kali kuma aha dhalinyarada ku hungooba doonista gabadha ay calmadeen ee wiilal badan ayaa caqabadaasi oo kale la kulma guud ahaan dhulka Soomaalida ee geeska Afrika haybso caqabilka ku saleysan ee Soomaalidu beela kamida ay takooraan ayaa ah mid muddo dheer soo jiray mana laha raad loo raaco diin ahaan iyo xeer kala midna dhalinyaro badan oo haatan nool ayaa ku tala jira in ay jabiyaan darbiyadaasi iyo xayndaabka bulshada lagu kala faquuqayo sida uu sheegayo Faarax oo kamida dhalinyarada ku dhaqan deegaanada Puntland kana soo horjeeda faquuqaasi balse iyaguna waxay mari waayaan waalidiinta iyo beelaha ay ka soo jeedaan
waxa la yiraahdaa Faarax Maxamuud waxaan arkaa inuu yahay total wax qaldan diintana meel kaga jiro laakiin waxa jirta in wali jirto haybso uudro ma waxa waa dhaqanka uu keenay hadaanu nahayna dhalinyarada waxaan amsanahay in haybso caas uu naga madax banaa yahay waa isku dayn hadaan leenayna baabino laakiin waxa caqabad weyn haysta dhaqanka iyo dadku aan weyna aamsan tusaalahaan markaan gabar jeclaado waxa dhaysa reerka inay faqwaan oo la yiraahdo dhalinyarada caayido oo saaxada laga saaro oo aniga ka mid noqdo marka dhibaato waxa jira cabsi aan ka cabsanaayo hadaan iyay waxa way dhex galo in aan ka mid noqdo mid warka waxa weeye in si wadajir lagu wada shaqeeyo dadkuna waa isku mid sagaal bilood baa lagu wadaashay
Fuqur Axmed Iimaan Warsame oo degan magaalada Hargeysa wuxuu ka mid yahay hoggaanka sare ee dhaqanka ee beelaha gabooye waxaanu si dhow uga warhayaa beelaha la haybsooco ee ku dhaqan guud ahaan dhulka Soomaalida ee geeska Afrika waa kan isagoo ka hadlaya xaaladda takoorka iyo haatan heerka ay marayso
haybsoocan waqti badan buu iska soo jiray kulba maxkamadaha soo marmariyay waxaad moodaa boqolkii 57 inay Soomaalida ka soo dhamaatay casriyadii laakiin annaka 25 kan la doonayna inaanu ku baabi'ino waqti yaraan maanta joogno waqti uu ka fiican yahay wadda ma jirto casriyadii intii badan way baabaday
waan gartay
sidan anagu niyadda ayada ama ka dhigno moogtahay dadnimada ayada anagu hadaan siyaasno onraano waa la idinka sareeyaa dad liitaybaa tihiin oon hoos isku dhigno daacidna taa kicimayso an waxa ruuta wax la baro aan dhaqaale abuurno aan diinta xagga diinta u jeesanno anagu bayamka nagu xiran tahay maanta anu ma oran karo anoo odaygii beelahaas oo dhana waxaan tagaa moogtahay imika geeskan afrikada waan ku wareegaa yuruto waan tagaa meel walba laga soo dhaco aniga ka boqor axmed ahaan cidigaga karaamo badan ama suudaanaan sida uu kaga karaamo badan yahay maanta somaliland anu ma karanayo
ka waran markaa guurkii imika waxa la sheegayaa caqabada ugu weyn inay ka taagantay dhinaca guurka
ma jirto wali may dhicin in aan moogtahay hadlo feeraha soomaaliyeed oo kolayta nabadaadu guursadaan afladan u qabano aflad la soo fadhiisto oo nasasiino oo sida aroosyada kale u dhacaan weli wada taabaynan gaadhin laakiin waan rajaynayay inuu gaadho laakiin way jiraan inama badan oo feeraha iyaga ama hadlo badan oo inamada kale guursadaan oo isguursadaan iyagu day suuqa madow iyo isku guursadaan oo isiraadaan la iskiin siin maayo oo markay isguursadaana xoogaa yar intay reerku ka xumaadaan iyo dambiyada la keliya bay ka mid tahay qof muslima oo walaalkaa idil xaqirtid oo moogtahay aad wax kale ku sheegtid marka waxa weeyaan ka soomaali ahaan dhaku waxaan saari jirnay dhibta arrinta ayadan culummada kitaab baaya dadkan soomaalidu boqolkii boqol oo muslim waxayna u dhagaa nugul yihiin inay u dhuun dalooraan culummada waxay yidhaahdeen culummadu farasha saari lahayd oo isku taxluujin lahayd inay waxaan suuriyaan anu waxaan qabayna berwore isa suuri lahayd ta culimadin alakin kuxanugu badan baa noo soo baxay oo diinta garanayaa oo diinta kula doodi karno nin abwaan oo anakaana wuxuu ori jiray kliiguu ku guursadaa buu gireekuba waa ka guursadaa haddii eegoodaana gunaanadii aniga gaal ka kaagay geeyaa
inkastoo culimadu ay tilmaamaan inta koorku aanu diinta islaamka shaqo ku lahayn aqoon-yahanada bulshada qaybaheeda kala duwana ay aaminsan yihiin in haybsoocaasi aanu ahayn mid ku habboon bulshada inuu kusii dhex jiro haddana weli waa loo maare la'yahay in guurka iyo xididnimada la ogolaado welise lagama rajo dhigin in dhaqankaasi maruun uu bulshada ka dhex baxo
mahadsanid sahra ciid nuur ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a is إسرائيل أيها سيدة سي مضحة إسبتال كوين إي قزاه إسنين تنطا سوقيبكا سيدين تدراسين فلسطينيين ودب لوغو علي قزاه سي هالكاسي لوغو دوي وربحين أهرين تاني كقرين وكاردها ورقا رويتري سييو أسوسييت بريس وحين نسوكو بي محمد عراد حسن
محمد أبو سلمية أيها حراتن يبشي نوفمبر waxaa uu hoggaaminayay isbitaalka Shifa ee Qasa oo ciidamada Israa'il ay weereen isla bishaasi iyagoo ku eedeeyay milishiyada Hamas inay goobta u isticmaalayeen sida xarun talis ah. Mas'uuliyiinta isbitaalka ayaa beeniyay eedahaasi waxayna Israa'il ku eedeeyeen inay halis gelisay bukaanada iyo Falastiiniyiin barakacyaala oo isbitaalka gabaad u soo raadsaday. Wasiirka amniga qaranka Israa'il ee ka soo jeeda qolyaha midigta fog Itamar Ben-Gvir ayaa dhaleeceeyay siidaynta Abu Salmiya isagoo ku sheegay fariin uu soo dhigay bogga X ee hore loo oran jiray Twitter in talaabadani ay tahay amniga Israa'il oo laga tanaasulay. Dhinaca kale militariga Israa'il ayaa sheegay inay qaadeen weeraro ay uga jawaabayeen ilaa iyo 20 madfax oo looga soo riday dhulka xuduuda ku teedsan ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza. Militariga ayaa sheegay inay qabteen qaar ka mid ah gantaalada halka qaar kalena ay ku dhaceen koonfurta Israa'il. Sidoo kale duqeymaha dhanka cirka ah ee Israa'il ayaa lagu beegsaday milishiyaad ka tirsan ururka Hezbollah oo ku sugnaa tuulooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta Lubnaan. Mareykanka ayaa digniin ka soo saaray cabsida laga qabo in dagaalka uu ku fido gobolka oo dhan iyadoo Israa'il ay qaadayso howlgallo ballaaran oo ka dhana Hezbollah. Mareykanka qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo kuwa Bariga Dhexe ayaa booriyay in laga fogaado in xiisadda looga sii daro. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa dib u cusboonaysiiyay axaddii wacad uu ku maray in Israa'il ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto Hamas ee Qasa. Netanyahu waxa uu sheegay in dagaalka oo ku dhawaad 9 bilood soconayo uu sii socon doono ilaa sida hadalka uu dhigay ay Israa'il ka gaarto meesha ugu dambeysa ee hadafkeeda oo ay ku jirto buu yiri Hamas oo aan qatar ku ahayn ammaanka Israa'il. Ma jiro wax isbeddel ah oo ku yimid wadahadalladii xabad joojinta ahaa ee hakadka galay iyadoo Israa'il ay ku baaqday in muddo 6 toddobaad ah la joojiyo dagaalka oo la isdhaafsado laysayaal iyo maxaabiis halka Hamas ay dalbatay in dagaalka la joojiyo gabi ahaan oo Israa'il kala baxdo ciidamadeeda Qasa. Usmaan Hamdan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Hamas ayaa sabtidii shir jaraa'id ah oo ku qabtay magaalada Beirut ku yiri ma jiro wax horumar ah oo dhab ah oo laga gaaray wadahadalladii gardarrada Israa'il ku aadanaa. Hamdan ayaa yiri Hamas waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso soo jeedin kasta oo xaqiijinaysa xabad joojin joogta ah ka bixitaanka guud ee Israa'il ee marinka Qasa iyo heshiis dhaba oo la isku dhaafsado laysayaasha iyo maxaabiista. Sabtidiina sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu qorsho cusub u soo bandhigay dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar si ay isugu dayaan inay dib u bilaabaan wadaxaajoodka Israa'il iyo Hamas ee istaagay. Dagaalka Israa'il ay kula jirto Hamas iyo Qasa waxa uu qarxay markii dagaalyahanada Hamas ay gudaha u galeen koonfurta Israa'il 7 bishii Oktoobar sanadkii tagay halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 1200 qof halka in ka badan 250 qofna ay qafaasheen. Dadkaasi oo u badnaa rayid sida ay Israa'il sheegtay. Weeraradan argoosiga ah Israa'il ay ku qaaday Qasa ayaa ilaa hadda lagu dilay ku dhawaad 830 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa ee Falastiiniyiinta waxana uu burburiyay dhulka xeebta ah ee sida weyn loo dhisay.
Mahad sanid Maxamed Colaad Xasan oo nala socotinayay warbixintii ay sida wada jirka ah u diyaariyeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AP. Abwaan Maki Xaaji Banaadir oo ka mid ah Suugaanleyda iyo jalayaasha Soomaaliyeed ayaa VOA-da waxa uga warramay waayihiisii nololeed iyo xirfadda shaqo uu leeyahay marka laga soo tago fanka. Maki Xaaji Banaadir ayaa si gaar ah waxa uu ugu caanbaxay suugaanta iyo riwaayadaha Banaadiriga. Wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere oo kula kulmay magaalada Nairobi ayaa faahfaahinta noo haya.
Dadka halabuurka ee Soomaaliyeed taariikh ahaan waxa ay ku leeyihiin mujtamaca Soomaaliyeed door lixaad leh marka laga hadlayo dib u heshiisiinta, dhaqanka, wacyigelinta iyo masraxiyadda. Maki Xaaji Banaadir waa mid ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee caanka. Dadkoo dhani waxa ay dareemayaan sheekooyinkiisii iyo taariikhdiisii, isaguna waa nin furfuran oo mar walba aan ka daarayn dadka inuu da' walba u sheego waxa wadaniyadda iyo Soomaalinimadu ay tahay. Maraan kula kulmay magaalada Nairobi ayaan bal waxaan weydiiyey meesha uu ku soo barbaaray iyo waxa marka laga tago fanka uu xirfad u lahaan jiray. Waxaan yidhi
aniga waxaan ku dhashay Jilib marka oo 3 meel badka ah hal meelna berika ah en jilib marka markii aad ka timaado dhanka waqooyi oo aad jazeera joogto aad konfur u socoto jazeera kabah baqal gal xudur muuse imaaw aw maki imaaw dhanaane imaaw darooyi imaaw xurnyaale imaaw gendershi imaaw kabah jilib markaad ku jirtaa ayada iyo caasimada gobolka shabeelaha hoose ee marka cadeey waxay isku jiraan masaafo aan ka badnayn ilaa soddon kilomitir dugsi qur-aanka meeshaan ku dhameeyey saddexda qalin ilaahay waa ii fududeeyey kadib waxaan bartay dhar samaynta ama shaqada alindiga barashadiisi waxaan ka bilaabay siingahmo waxaan ku xujiyey dhariirsi waxaan ku xujiyey xirxirmo waxaan ku xujiyey shikilmo waxaan ku xujiyey luqudmo waxaan ku xujiyey baangulmo waxaan ku xujiyey talismo kadib aan duwaad gamid bilaaway 8-9 jir markaan ahaa maalinkii hal macawiis ama guntiino barkeeda waa samayn karay waxaan ka mid ahaa xirfadlayaash ka dhex muuqda ragga alindiga sameeya
ee shirki carta oo kale mataal quruur iyo waxyaabo badan oo la yaable oo gabaya ah oo sacda badan socoreeyey waqtigaa ku diyaarisay waad u dheeraa baan maqalnay balse ka war
geeraarka mataal quruur waa geeraar taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed meel walba dunidu ka joogaan dal iyo dibadba aad iyo aad ay ugu riyaaqeen aad iyo aad ay u qaateen taaliiftiisa waxaan bilaabay 1992 waxaan dhameeyey 1998. بسم الله الرحمن الرحيم اسمان دافك أدونك معجزاتك دعايو مقادير الله واي آدنا هاس مضايو إن مسيو رباني معنوه أوسن أهينو ميل إدلال اسكماغي إلهي وحمد موغا مولا مالك ألو مالك الملك واي أسلغا مندر كينو مرنا كينو كليلك المال مال الله ونحن عبيد الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور مؤلفين تدلكو معلمين تدبتو هبا ديان لمسوغين مرتي ديان لبخيلين مسكح ديان عبرنان مددال لقوت يما ويلة دونك منركي هلو استعمالين إنان موزيك ششاية يو مهرجان وغلاد أما مدونة هبكيدا مسرح أولا نمادو دادك بين مخشينو مدنانتين كفلادنو منغا سورة قليشو مغا عين التحمال murunka aan ka fogaano maskaxda aan isku geyno isma kaabsi bilowno murtidaan curineyno maadeeskan hindiseyno maslaxad caam ku saleyno midnimo waa muhuraane ama meesha ka muuqo ama iska u maqnaaw waa sidaas macnaheeda wama alxayaatu dunyaa ilaa mataa alqurur
in ka badan 20 qof ayaa u dhintay qaar kalena waa ay la ildaran yihiin xanuunka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose iyo tuulooyinka u dhow dhow sidoo VOA da u sheegay gudoomiyaha hay'adda masiibooyinka Soomaaliya oo halkaas gaaray dadka ugu badan ee qaba xanuunkan ayaa xaaladooda waxaa lagu la tacaalayaa isbitaalka magaalada Baraawe iyadoo ay kordhiso tirada dadka ee shubanka uu soo ridanayo gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa arrintan waxa uga waramay Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka.
Walaalow aad u maasan tahay xaaladda degmada Baraawe waa xaalad runtii aad u adkaan. Xaalad runtii emergency ah oo xilliga ay hadda ku sugan xilli aad iyo aad u adag ay tahay oo dadka deegaanka ay markii hore inta badan la saafaysayeen dhibaatooyin badan oo ka gudisan. Waxaa uu darsoomay arrinta shubanbiyoodka oo runtii dib weyn magaalada iyo hareeraha magaaladaba ku hayo marka xaalad runtii aad iyo aad u xanuun badan oo runtii ayay ku jirtaa magaalada.
Waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda shubanbiyoodka magaalada Baraawe intay leeg yihiin tirada kiisaska dadka uu soo ritay iyo guud ahaan waxyeelada ilaa iyo hadda geystay.
runtii saaxiibu annaga wuxuu na soo gaaray shalay ayaa nala sheegay xaaladdu inay aad iyo aad runtii u daran tahay. Maanta abaarihii laba saac oo subaxnimo ama 8 subaxnimo ayaan halkan ka dhaqaaqnay oo aan gaarnay ilaa iyo abaarihii 5 saac. Markii aan meesha gaarnay waxaan u tagnay dadkii deegaanka iyo mas-uuliyiintii degmada. Waxaan booqanay isbitaalkii degmada. Waxay noo sheegeen mas-uuliyiintu in 5 maalin oo la soo dhaafay oo isbitaalku qabtay ilaa iyo 76 oo bukaan. Dadka ku dhintay ama magaalada ku dhintay ama xareeraha oo tuulooyinka magaalada ku dhowna ay 20 kor dhaafayaan, saasay noogu warbixiyeen. Marka waxaan kaloo booqanay kaam aad u weyn oo runtii magaalada bartamaheeda ku yaallo, oo kaasoo runtii shuubyadka ugu badan oo ka dhacay. Marka runtii xaaladu xaalad runtii aad iyo aad u adag oo aad iyo aad u xanuun badan waaye wax meesha ka jiro.
Hadda waxaa sheegteen inaad Barao gaarteen dhibaatadii ay dhacday shuban biyoodkaasi dilacay. Ilaa iyo hadda marka jawaabtiina maxay tahay oo dadka maxaa gaarsiiseen oo aad la qabateen?
Xaaladan shambiyoodku isbuucii kama horeyn isbuucii hadda lasoo dhaafay. Islamaanta waan tagnay, waxaan gaarsiinay dawo, oon gaarsiinay isbitaalka degmada Barao. Waxaan kaloon wadnay 4 dhaqaatiira oo runtii maadaama ay diyaaraha wadan helicopter ahaayeen, dad badan lama qaadi karin oo runtii iyaguna oon khibrad u leh arrimahaas. Marka haddana dee waan ku tashanahay wixii tabatayda tahay inaan lasii dadaalo. Dabcan hadda kaysaska kaliya kuma koobno degmada Barao ee gobolka Shabeelaha Hoose, meelo kamidana waa nooga sheegay. Marka runtii xaalad runtii aad iyo aad u adag waaye. Marka waxaan isku dayi doonaa inaan abaabulno oo aan demobilize kareyno dadka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dabcan hay-adaha muran ka shaqeeyo, saasaan qorsheynayaa.
Xanuunkan shuban biyoodka inta badan kiisaskiisa waxaa aada loo tabiyaa ama ay soo baxaan marka fatahaado ay dhacaan ama xilliyada kulaylaha. Haddana Barao ayaa sheegtay inuu dhibaato ku hayo. Markaan kasoo tagno degmada Barao iyo deegaanada ku teedsan, bal waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda shuban biyoodka ee guud ahaan dalka?
Walaalkay, waa mahadsan tahay sida aad sheegtay. Fatahaado deyrtii lasoo dhaafay El Niño aad u xoogan ayaa dalka ka dhacday, oo runtii meelo badan webiga uu ku sii fatahay, meelo badan biyaha roobka uu qaaday oo magaalooyin badan uu qaaday. Arrintaasi waxay keentay in oo ceelkii biyaha iyo masquulihii wixii oo dhan la isku darsamaan, runtii dhashaan cuduro badan. Dalka meelo badan oo kamidana runtii shambiyoodkan uu ka dhacay, bullan ayaan daweeday aada runtii ay uga dhacay, inkastoo hadda la kulteen gareeyey sida aan mataqaanaa aan xoahay xogaa ku hayno. Dabcan meelo badan oo waddanka kamidana way ka bilowdaan. Kaliya ma aan shuubiyoodka ee cudurro karantoodo aada u badan oo sida kaneecada iyo cudurada waterborne disease-ka la yiraahdo iyo cudurro badan ayaa runtii ka dhashay. Marka waxay kamid tahay magaalada hadda Barao oo hadda aan maanta tagnay, waxay kamid tahay magaalooyinka runtii la daaraa dhacayo arrimahaasi ay keentay fatahaadihii iyo arrimahaasi ay keeneen. Dabcan sida lagu ogaa jiray shuumbiyuudkan wuxuu xilli kulaylaha bilaab oo dhici jiray, laakiin hadda waxaa keenaysa nadaafad darrada oo ay saabta biyuhu oo aan dee guryihii iyo musquulihii iyo xaafadihii iyo ceelashii iyo wixii la isku daro. Marka arrintaasi runtii waxay keentay in ay dhibaato badan ay ka badato.
Xanuunkan shuumbiyuudka iyo xanuuno kaleba yani way soo laalaabtaan oo marar dhowr ayay dhacaan, dhibaatooyin ayna geystaan. Marka maxaa keena gaar ahaan cudurkan shuban biyoodka oo kale inuu kusoo noqnoqdo meelo kamid a Soomaaliya?
Walaalhadee dabcan Soomaaliya hadda waxa ugu daran oo hadda kulliina haysta waxay tahay dadka IDPs ama dadka internal displacement la yiraahdo oo dadka kas ayaa waxa ku badan yihiin magaalooyinka qaarkood ay aad ugu badan yihiin dabcan arintaas waxay keentaa nadaafad darro iyo dadka oo isdhex yaalo iyo dabcan biyaha naftigooda oo aan nadaafad fiican lahayn arrimo badan oo runtii kooskare way jiraan laakiin runtii dal ay mataqaanaa dadka IDPs-kiisu ama dadka barakacya bari ay aada u badan yihiin oo waa dareemi kartaa iyo inta ay xataa meelaha ay degan yihiin oo aada overcrowded ah marka waxyaaba badan oo keena waa jiraan daban qorsheyn wuxuu yahay wasi alaa sidii loo yarayn karo dhibaatooyinkaasoo dhan oo lagu hortagi karo in looga hortago.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle waxa uu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samankaab halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Saraakiil sare oo ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay xiriir iskaashi la bilaabeen kooxda Xuutiyiinta Yemen si ay isugu dayaan in ay awooddooda ku ballaariyaan Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca Mareykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la shaqeynayaan Xuutiyiinta isagoo ku tilmaamay wax la yaab leh lagana walaaco. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in Xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda Iiraan ay doonayso in ay abuurto jiha cusub oo badweynta Hindiga ah oo Al-Shabaabna ay ka heli karaan gantaalada casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Haddaba xiriirka iyo iskaashiga la sheegayo inay Xuutiyiinta oo Shiica ah doonayaan inay la yeeshaan kooxda Sunniga sheegata ee Al-Shabaab muxuu uga dhigan yahay nabadda iyo Soomaaliya iyo sidoo kale tan gobolka, ayuu Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka kuna sugan dalka Sweden.
Arrinkaas gobol dhinacba saameyn ayuu ku leeyahay. Qayb wuxuu ku leeyahay waa marinada ganacsiga caalamka iyo badda ha noqoto iyo maraakiibta iskaga kala goosta, taasoo keenaysa in ay maraakiibtii daahdo inay gaari weyso waqtii loogu talagala suuqyada caalamka. Halkaas waa concernka strategic concern ay adduunyadu qabto ama Maraykanka iyo hay-adaha shisheeye. Tanna waa dhankan deganaashaha iyo nabadda Soomaaliya. Haddii Xuutiyiintii Al-Shabaab ay ku guuleystaan inay istaxmaan, waxay jaanis u tahay Al-Shabaab laba meel inay uga faa'iidaystaan xiriirkaas. Mid waa mid oo inay baddii Hindian Ocean inay dhibaato ka geysan karaan meeshaas, iyo dhanka kaleeto oo ah inay helaan hub, taasoo marka kalifaysa inay qaraxyadii inay kor usii qaadaan iyo operationadii ay Soomaaliya ka fuli jireen, si lamidana tababarada iyo intelligence-ga ay Xuutiyiintii Al-Shabaab ay iskaashadaan. Marka ammaanka Soomaaliya saameyn ay ku yeelanaysaa iyo operationadii socday, labadaas caqabadooda ugu waaweyn waxaa looga fakaraya Xuutiyiinta inay gobolka kusoo kordhiso.
Si gaar ah nabadgelyada Soomaaliya ee saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa haddii arrinkan uu dhaboobo oo iskaashi ay bilaabaan labadan kooxood?
Sida hadda kuu sheegay, waxa weeye Al-Shabaab baahi waxay u qabtaa hub casri ah. Waxaa Xuutiyiintu marka la fiiriyo teknolojiyada waxay haystaan dronaris, ay haystaan hub, waxay haystaan ay ka heleen saaxiibadooda oo ama Iiraan ha noqoto. Marka hubkaas haddii Al-Shabaab uu gacantooda galo, caqabad ku noqonaysaa operationadii iyo dagaalkii dowladda Soomaaliya ay ku rabtay inay Al-Shabaab deegaanada qaar uga qabsato, waxayna kalis kartaa la dirgeediyo inay helaan diyaaradahan ama rabtaan noqdeen lidka diyaaradahan noqdeen hub casri ah oo ka fiican midka dowladdu haysato, taasoo marka ay saameyn ku yeelanaysaa. Markastoo Al-Shabaab ay awood yeeshaan, waxa weeye qurays ayaa soo kordhaya. Ta kaleetana waxay tahay siyaasadoodii gobolka in ay ku sii faafayso oo ay cross border ay ka gudbeen xuduuddii Soomaaliya. Marka Soomaaliyana caqabad ay ku tahay, geeska Afrika oo dhanna caqabad ay ku tahay, ilaa wadamada dariska ah awoodaha Al-Shabaab soo kordha.
Xuutiyiinta sidaan la socono waa Shiico, Shabaabkana waa Sunni, oo markaa fiiriso aada isuguma dhoweyn. Marka maxaa keenay hadda in ay soo baxaan wararkan sheegaya inay iskaashi yeelanayaan iyagoo xoogag islaami ah haddana aada u kala fogaa? Maxay yihiin waxyaabaha isku soo dhoweynaya hadda?
أن وحبدا روتينتو وحادا تان فوكس وصارين هاي مراكيبتا أو مارتا وستنكا أو عدم قدكتان حادا نبغينا ياكوب الله وطي أوليس وينا صارا روتينتو مركو حي ربان أن أوليس كي كسوس إسكسو وريتيان والشباب كفوليان إباتوين لكجيستان إنديان أوشيان مركا ماجاز باهية روتينتو حيوقبتا إن أي ee Soomaaliya iyo dhibaato kale oo koox kale ah saasta halka al-shabaabna ay u qabaan baahida hubka ay u qabaan oo isleeyeen hadii aad hubka dad xutiinta heshiis la gashaan waxaad helaysaan hub casri ah oo aad kula dagaalantaan dawladda iyo aad kaga dhisaan diyaaradaha duqeymaha iyo waxyaalaha la mid ah marka waxaad moodaa kaarta iyo ideology-ga waxa ka weynanaya aragtida ah ee danta maanta iyo baahida marka baahida ay hormariyeen sida la socotaan al-shabaab iyo marka ay xulgalayaan waxyaalaha ay sameynayaan badanaa ideology aragtimo celiso si kastoo ay ku sarbaan garay karaan kuna noolaan karaan sababtoo kooxdan oo koox xukun doona dalkana rabta inay dowladda kala wareegto ama ay Soomaaliya xukun awooda ku qabsato marka qolo kasta oo caawinaysa alliance-gaasna heshiis way la galayaan
ugu dambeyntii sidaan la soconno dowladda Soomaaliya waxay muddo dheer dagaal kula jirtay kooxda Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa saaxiibadeed caalamka marka si ay uga hortagto isbahaysigan la sheegayo ama iskaashigan la sheegayo inuu dhexmarayo xuutiyiinta iyo Al-Shabaab maxaa la gudboon inay ku dhaqaaqdo
ruuhanta dawladdu option kale ma haysato hadii ay sanjin wax wada hadal ah iyo hal kale oo lagu dhameyn karo dagaalada Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxa la gudbin waxay tahay iyadoo kaashanaysa wadamada ama alliance-kii ay kala dhexeeyay saaxiibadooda ama noqoto Turkiga ama noqoto dawladii kale oo heshiisada military la saxiixday in laga gaaro oo hadda inta aysan kobcin wada shaqaynta Al-Shabaab iyo xuutiyiinta iyo dhahan barigaas oo dhan Soomaaliya in laga gaaro operationadooda haddaba proactive la sameeyo oo operationa la sameeyo si loo yareeyo khataraha in Al-Shabaab ay ka fuliyaan howlgalo ka culus kuwii hore marka dowladda optionka keliya ay haysato waxa weeye inay si sugan oo istraatiijiyad ka yaalato si looga hortagi lahaa xariifadaas bal dhanka kaleeto waxaa ka mid oo kaleeto dhinac dhulka badda xiga maadaama Soomaaliya ay furan tahay una sahlanta Al-Shabaab inay hub kala soo degaan ama mid ganacsi ha noqoto ama midka waxa u keenan ha noqote inay badaha Soomaaliya kala soo degaan marka ilaa keeyo oo operationadaasna la adkeeyo lagana hortago xiriirkaas inuu si qoto dheer Al-Shabaab iyo xuutiyiinta ay maro dowladdu halkasta ay heli karto inay hortagto bisa u banaan saas laayaa
kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga oo khadka taleefanka ugu warramayay Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanka waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka VOA galabtan barnaamijkeena waxaan diirada ku saari doonaa dhammaan kulamada toddobaadkan ka dhacay tartanka xiisaha iyo xamaasadda badan ee Euro 2024 ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka waxaan galabta barnaamijkeena ku faaqadi doonaa kulamada ciyaareen xulalka Ingiriiska Jarmalka iyo Spain waxaan barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Burhan Cali Macow oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada Muqdisho iyo Axmed Nuur Cabdi Xaashi oo ka mid ah wariyaha waxa qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Burhan Cali Macow oo aan wax ka weydiiyay waxaabihi laga bartay kulamada ka dhacay toddobaadkan tartanka xiisaha badan ee Euro 2024 iyo guuldaradii soo gaartay xulka qaranka dalka Italy oo difaacanaya tartanka Euro
aad u maasan tahay waa ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha ee VOA ma hadda hadii aan ku bilaabo tartanka Euro wuxuu marayaa meeshii ugu fiicnayd marka loo eego iyadoo aan ognahay waddanka Talyaaniga oo waddanka ah kan difaacanaya tartanka laga saaray sidoo kale waddanka Germany oo soo gudbay iyadoona sanadkan waddanka martigeliyaashu awoodooda ay tahay mid iska cad marka dhinaca loo fiiro waxaan ognahay Talyaaniga in gebi ahaan tartankii laga reebay weliba markaas sidoo kale si lama filaan ah ayay ku dhacday kadib markii laba gool iyo eber looga adkaaday waddanka Switzerland ayaa markaas sidoo kale kaga adkaaday talyaaniga marka eegto bilowga tartankan ilaa iyo waqtiga ay harayeen qaab ciyaareedkooda ma aheyn mid aad wanaagsan iyadoona ay ka mid ahaayeen xulalka marka sidoo kale sanadkan tartanka loo saadaalinayay laakiin ugu dambeyntii arintaas waxay noqotay in Joko Finito oo gabi ahaan tartanka ayay macsalaamiyeen dhinac kale waddanka Germany ayaga awoodooda aad u muuqataa marka loo eego dhaxdo igay gondugana Jamal Musiala iyo ciyaartoy kale oo kamid u kamid yahay bandhigooda uu yahay mid aad u wanaagsan marka Germany waxa leeyahay sanadkan tartanka waa ay ku guuleysan karaan waliba ayaga ayaa ah martigeliyaasho gurigooda la jooga taageerayaashi ugu badan ee heystaan waxaana inta ugu badan loo sadaalinayaa in tartanku markaas sidoo kale ayagu ay ku guuleysan karaan inkastoo xulal kale ay markaas sidoo kale ay kala kulmi karaan dhibaatooyin iyo waxyaabo kale laakiin sida hadda tartanka uu socdo waddanka lagu magacaabo Germany waa kan ugu adag
Wamaasanta Burhan Ahmed Nur xulka qaranka kubadda cagta Ingiriiska xalay waxay u soo gudbeen afar dhamaadka tartanka xisaha badan ee Euro xulka saddexda ligaa maxaa ka qaldanaa maadaama ay dirqi kaga badiyaan xulka Slovakia
Wamaasanta waxaa la ciyaaray Euro rigiisa 16 ciyaar ka tirsan ilaa ay haddana waxaan arkaynaa marka qaar waxyaabo la yaab leh iyo waxyaabo la sii saadaali karin taba hadii aan fiirino Ingiriiska oo heli ciyaarin Slovakia kulan adag oo ahaa aad u xiiso badan Slovakia waxay ciyaartay ciyaar cajiib ah halfkan ciyaarta halkii dambe Ingiriiska goolkii uu lahaa qaybta ciyaarta laga dhaliyay waxay uga soo laabteen si dhib badan oo bedel badan la sameeyey in badan disho tahay iyo goolka Slovakia yani isku day badan lagu sameeyey ugu dambeyn Bellingham waa dhaliyay goolka barbaraha markii kastaran aadeen keen goolka loo dhaliyay Ingiriiska oo soo baxeen laakiin Ingiriiska oo soo baxeen kubad dhib badan oo yani ciyaar raaxo leh meesha ku soo baxeen
oo maasan tahay Burhan Cali Macow balka horan ciyaaraha aw jira ee Euro 2024 sida Portugiska Faransiiska Belgiumka sadex karan ay kula tahay maadaama xulal waaweyn ay soo baxeen sida Spain Ingiriiska iyo Jarmalka
mahadow hadii aan fiiriyo kulamada la ciyaari doona caawa ee tartanka Euro Faransiiska iyo sidoo kale Belgiumisku ayaa isku dhigan halka wadanka Slovenia iyo sidoo kale Portugiisku ay ciyaari doonaan laakiin game-ka ugu weyn ee dhaal lagu hayo waa kan dhaxmari doona Belgium iyo Faransiiska Faransiiska bilowga tartankaani ilaa hadda lagama hayo bandhig wanaagsan oo lagu baqi karo inuu caawa garaaci karo wadanka Belgium halka Belgium ayuu ugu dhawdo markaas sidoo kale iska meel dhex ay yihiin caawa ay la dagaalami karaan wadanka markaas lagu magacaabo Faransa marka eegto caawa ciyaartooy waxa iska hor imaan doono argaga ah Kylian Mbappe oo ilaa iyo hadda marka laga reebo goolkii uu dhiliyay rigoorada ahaa ee kulankii Poland iyo sidoo kale ciyaartooyda qadka dhexa ka ciyaareeso ninka lagu magacaabo Ngolo Kanté oo asna laba kulan oo xiriira man of the match qaatay sidoo kale qaybta dambe difaac marka isku soo duubno Faransiisku caawa wax weyn ma laga filan karo maxay leeyahay wuxuu wajiyi doonaa wadan weyn oo Belgium lagu magacaabo ciyaartu waa weyn Lukaku Kevin De Bruyne ayaa haysta Doku si la mid ah laacibka lagu magacaabo Trezard iyo ciyaartu kale marka kulankan dhaha lagu wadaayaa hadii aan fiirno wadanka Slovenia iyo sidoo kale wadanka lagu magacaabo Portugiisku Portugiisku ayuu ku dhawdo shakiga ku jiro inkastoo wadan markaas sidoo kale yar ay wajiyi doonaan ee lagu magacaabo Slovenia waana kulan adag afar saac la daaban doona Portugal caawa halo saadaalna ama u badanta inuu soo bix doono hadeesan ku adkeen wadanka lagu magacaabo Slovenia
Spain marka aan fiirino hab ciyaareedka yani sida goolkii ku reedinayaan qaabkii kubadii soo la fahansiin soo ciyaarayaan waa xul aan la iska celin marka wareega xigaada waxay la ciyaari doonaan Jarmalka waxaan la dhihi karaa finalkii oo la soo hormariyay waa yani labada xul ee wada badnaad ama waa dadka tartanka oo Jarmalka iyo Spain iyaga marka isku aado ciyaar doona sidoo kalena Ingiriiska waxa wajahaya Switzerland oo Talyaani soo reebay marka kulamada hadda la sii calaamadeeyay wariga ruux dhamaadka ay xiiso badan yihiin waxaana la isdhihi karaa waxyaabo aan la filayn inay ka soo bixi karaan gaar ahaan kulanka Ingiriiska iyo Switzerland oo kale hadii Ingiriiska uu badiyo yani waa wax markaas istiicdaadiisa ka yareynaya laakiin hadii laga kaado waxaa Switzerland ay noqonayaan xulka sar dareys ka sameeyaan ama layab ka sameeynayo tartanka yuuraha 2024 Spain hadii ay kasoo baxaan Jarmalka waxay noqonaysaa dhul ku wada ay tartanka hanan kara maadaama xulkii awood ahaa la sinnaa ay ka qaadeen Jarmalka hadii uu Spain garaana isaga noqon doon xul ku wada ay tartanka hanan kara labadaas xul iyo dabcan Portugiiska oo kale waa xul kala saadaalinayo marka isku soo duub ciyaaraha la ciyaaray waxaa ka xiisa badan kuwa soo socda
aad baad u mahadsantiin intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kees xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad Cali Xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo labanaas
mudahan idaacaddii galabtana waa naga intaas waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan intaan mar kale hawada ku kulmayna hadii Alla idmo waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.